Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo u emisiji Čuj nas majko, u kojoj ćemo razgovarati s monsenjorom Emanuelom Abo, biskupom Kamerunske biskupije Ngaoundere i svetočasnim Karlom Prpićem, koji je misionar u afričkoj zemlji Kamerun punih 35 godina. Razgovarali smo o marijanskoj pobožnosti u ovoj zemlji i o drugim temama. Svetočasni Prpić nam je pomogao prevodeći razgovor. Obojica su nedavno boravila u Hrvatskoj i u Požeškoj biskupiji. Mi smo ih snimili u Novoj kapeli, rodnom mjestu veličasnog Karla Prpića. Poslije jedne pjesme čućete razgovor s našim gostima. Evo, poštovani slušatelji Radio Marije, lijepo vas pozdravljamo na početku emisije Čuj nas majko. Danas ćemo razgovarati o marijanskoj pobožnosti u jednoj marijanskoj biskupiji daleko od nas, ali vidjet ćete, bit će zanimljivo. I meni je čast pozdraviti biskupa iz Kameruna, koji je došao iz biskupije koja je, čini mi se, posvećena blaženoj djevici Mariji, a s nama je i veličasni Karlo Prpić, misionar rodom iz Nove kapele, koji je godinama u Kamerunu i koji će pomoći pri ovom snimanju i pri ovom razgovoru. Evo, veličasni Prpiću, zamolite biskupa iz Kameruna nekoliko podataka o njemu, malo osobnih podataka, koliko ima godina, gdje je rođen, što je radio, gdje se školovao prije nego je postao biskup, koliko dugo je biskup.
Voilà, je suis Emmanuel Abo, donc évêque du diocèse de Ngaoundéré.
Ime našeg biskupa je Emmanuel Abo. Rođen je 1969. godine, zaređen za svećenika 2000. za biskupa naše biskupije 2016. godine. Nakon završetka svojih studija u bogosloviji, ondašnji biskup ga je poslao na specijalizaciju, u neku ruku mogla bi se reći danas modernim rječnikom management i ekonomija. Na tom poslu je u biskupiji radio kao biskupski ekonom i ravnatelj diocezanskog biskupskog karitasa i još nekih drugih službi. I na toj poziciji ga je dočekalo imenovanje najprije za biskupskog administratora, a nakon toga za biskupa ove naše biskupije. Jedno s drugim u siječnju, za nekoliko tjedana, će biti upravo 10 godina od njegovog upravljanja našom biskupijom Ngaoundere, koja je u središnjem dijelu Kameruna. Kamerun je država u središnjem dijelu afričkog kontinenta, koja se proteže na 2000 km smjer sjever-jug, izlazi na ocean Atlantski s jedne strane, a zadire svojim vrhom čak u polupustinju i Sahel, odnosno Saharu, s druge strane.
Evo, nek budemo među prvima onda koji čestitamo 10. obljetnicu biskupske dužnosti, obnašanja biskupske dužnosti. Ja sam rekla na početku kako je biskupija posvećena blaženoj djevici Mariji. Možda možemo nešto reći o tome, s obzirom da je ovo emisija posvećena blaženoj djevici Mariji.
Alors, il faut dire que le diocèse de Ngaoundéré a été créé.
Naša je biskupija trenutno 42 godine opstanka. Prije dvije godine smo proslavili 40. obljetnicu osnutka, jasno po svetom papi Ivanu Pavlu II. I od samih početaka ta je biskupija posvećena našoj Gospi od apostola. Ujedno biskup Emanuel spominje da je treći biskup te biskupije. Prvi biskup je bio jedan strani misionar, odnosno francuski oblat. Nakon toga je došao prvi afrički kamerunski biskup Josip. 15 godina njegovog episkopata je završeno u 70. godini života i naglom smrću. I evo, naš biskup Emanuel ga naslijedio otprilike 10 godina sada.
I osjećamo se biskupa Džide i on je dolazio u Novu kapelu.
Upravo je taj biskup, rekao sam ime Josip Josef Džida, i on je bio ovdje prije skoro 20 godina, ako ne i više. Moram spomenuti da je biskup Emanuel već bio u našoj biskupiji Požeškoj. Bilo je to prije 8 godina i onda je bio na voćinskom hodočašću, ali taj boravak je bio dosta kratak i to je bilo u onom nekom kontekstu i nekom vremenu, a sada bi želio u svakom slučaju uspostaviti prvi kontakt i nada se trajni kontakt sa novim požeškim biskupom, monsignorom Ivom, za novu, još jaču i još plodonosniju suradnju između dvije biskupije.
Donc, il faut dire que les deux premiers évêques étaient des oblats de Marie Immaculée.
Prva dva biskupa naše biskupije, jedan je bio Francuz, a drugi Kamerunac, upravo su pripadali kongregaciji misionara bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Mogu spomenuti da je gotovo čitava katolička crkva u sjevernom dijelu Kameruna, danas je to nekoliko biskupija, osnovana po tim francuskim, kanadskim, švicarskim oblatima Blažene Djevice Marije i od samih početaka nastojali su u novom kršćanstvu i katoličanstvu usaditi upravo tu marijansku pobožnost.
Lijepo. Evo, budući da je biskup vjerojatno i rođen u Kamerunu, tamo se školovao, možete li reći kako je bila pobožnost gosti u mjestu, u kraju u kojem ste odrasli, kako su vaši roditelji usađivali tu pobožnost u vama, ako je bilo marijanske pobožnosti, razlika je od države do države, evo kako izgleda marijanska pobožnost, pobožnost gosti u Kamerunu i u kraju iz kojeg vi potječete?
Il faut déjà dire que le diocèse de Ngaoundé lui-même a été dédié à la Vierge Marie.
Već od ranoga djetinjstva na župi su bili upoznati kroz katoličku osnovnu školu s marijanskom pobožnošću. Jasno da je prvenstvo zauzimala uvijek marijanska molitva, molitva krunice, a posebno je jako prisutna bila i u toj župi, kao i inače u drugim župama naše biskupije, tradicionalni pokret Marijanska legija ili Marijina legija, i danas je to još uvijek vrlo prisutno i ne samo u biskupiji nego i na nacionalnom planu. Naša je katedrala odmah posvećena, malo sam prije to spomenuo, ali katedrala kao takova našoj Gospi od apostola. Ja sam, na primjer, osobno rektor dječačkog sjemeništa za odgoj budućih, mogućih budućih svećeničkih zvanja u našoj biskupiji gotovo 22 godine, od 35 godine misionarskog života i rada. I naša je kapelica, naša ustanova posvećena istoj našoj Gospi od apostola. Osobno vidim u susretu s vjernicima, to mogu reći, sigurno će i biskup potvrditi, da je marijanska pobožnost jako prisutna. Mi imamo i neke domaće pokrete marijanske, kao na primjer Ekuan Marija, zatim neke druge aktivnosti koje su bitno utemeljene na marijanskom pobožnosti, a posebno se nastoje realizirati u karitativnom dijelu i radu u toj biskupiji.
spomenuli ste krunicu koja je od davnine nekako najomiljenija molitva u puku, a zanima me kako u Kamerunu vjernici i hodočastili u Marijanska svetišta, prosteništa, idu li organizirano tamo, imali pješačenja, evo mi znamo, spomenut ćemo samo naš Voćin, Peternicu, Kloštar, Gospeno polje i ovo u blizini, kako to izgleda u Kamerunu, idu li rado na hodočašća, kako, pješice ili drugačije, s obzirom da ne znam i zemljište i terene i vrućinu i sve.
Il faut dire que la première conférence épiscopale nationale du Cameroun
svoje dobno, nakon drugog svjetskog rata, prva biskupska konferencija Kameruna je odlučila da će nacija biti posvećena blaženoj djevici Mariji kao prioritet. Čak su odlučili 1949. godine da bi usred zemlje fizički gledano u biskupiji, odnosno u mjestu Ngaoundere, moglo biti sagrađeno veliko nacionalno marijansko svetište. Time bi se mogli privući vjernici iz svih krajeva, iz sjevera i juga, zapravo u svim područjima, jer mi smo nekako zemljopisno i geografski baš u središtu te zemlje. Nažalost, to se nije realizirao do danas, ali 2004. ponovno nova biskupska konferencija je prisutna i sastaje se u našem gradu, odnosno našoj biskupiji, i od onda nastoje potaknuti i oživiti taj plan i tu ideju novoga marijanskoga svetišta upravo na našim prostorima.
A ovaj dio hodočašća, pješačenja, posta kao kod nas, recimo kao što si išao Voćin, pa noćilo putem, ima li toga tamo?
Justement, en 2006... L'évêque avait convoqué une rencontre du conseil épiscopal.
U samim početcima, to znači od 2006. počela su hodočašća u našoj mladoj biskupiji i zanimljivo da je to bilo 1. siječnja. Klimatski gledano to su najpogodniji trenuci u godini jer je to suho i najtoplije razdoblje. A kako je 1. siječnja isto dan Nova godina, ali je i Marijanski blagdan, Marija majka crkve.
Svjetski dan mira i svakako.
I zbog toga je to počelo. Ali je to bilo svedeno na jedan jedini dan i uglavnom su to bili početci toga hodočašća za recimo nekoliko okolnih župa koje su se lako mogle pokrenuti na taj obronak, na to brdo, na tu planinu na kojem se trenutno i gradi već dugi niz godina doduše novo marijansko svetište. Prije nekoliko godina taj termin je promijenjen i to više nije 1. siječnja, nego je 4. korizmena nedjelja, odnosno tjedan, i to je u više dana, pa nastojimo okupiti vjernike iz svih župa, svećenici dolaze i oni jasno prespavaju u tim prostorima, klimatski gledano lakše je onda i smjestiti ih, a i to je razdoblje suho kroz godinu, tako da je lakše komunikacija na tim infrastrukturama koje su daleko od naših standarda ovdje, jer uglavnom asfalta nemamo na velikim prostorima, to je još uvijek makadam. I to je prilično dobro zaživjelo zadnjih godina, a jasno da se nastoji onda to i proširiti iz godine u godinu.
Evo, budući da ste spomenuli da se pod zaštitom Gospe apostola, postoji li pjesma, postoji li molitva vaše biskupije, kao što kod nas u Požegi ima Svetom Lovri, ne znam, Gospi Voćinskoj, ima li tako pjesma ili neka molitva kad stavljate pod zaštitu na kraju mise ili uz taj blagdan kraljice apostola, Gospe apostola, ima li nešto ovako čim se biskupija ponosi, što rado moli ili rado pjeva?
Ben, ce qui, normalement, ce qui est prévu à chaque pèlerinage, n'est-ce pas, nous commençons d'abord.
Prvi dan našeg hodočašća je zapravo, moglo bi se reći, hodočašće u hodočašću, jer se na prostoru između katedrale i toga obližnjega brda na kojem se gradi Marijansko svetište, nekih 8 kilometara, svi hodočasnici napreduju polako kroz molitvu. I određene su molitve, od postaje do postaje u kojima se moli za život, za obitelji, za bolesnike, za pokojne, za projekte naše biskupije, za budućnost našeg kršćanstva i katoličanstva. To je dosta zgodno organizirano po određenim ljudima koji su prvi suradnici biskupi na tom planu i odgovorni su za pastoral kao takav, povjerenici za pastoral. Njih je više, nekoliko svećenika, a dosta je tu i uključenih angažovanih laika, muškaraca i žena. Kad se dođe na mjesto, onda poseban program je organiziran za patnike, bolnike, odnosno bolesnike. I kroz svo to razdoblje, odnosno tih nekoliko dana, vidimo da se ustalilo jedan broj molitava i praksi koje zapravo nastoje obuhvatiti najvažnije momente, trenutke života jednog vjernika, kršćanina, bilo pojedinačno, bilo zajednički, bilo obiteljski.
Kad sam razgovarala prije puno godina sa velečasnim Prpićem o životu u Kamerunu, o navikama, o crkvi, suradnji u okviru crkve, onda mi je pohvalio vjernike laike i rekao kako su oni jako zauzeti i možda čak i puno više angažiraniji nego u našim krajevima. Što to sve rade vjernici laici u vašoj biskupiji i vašim župama?
La place de laïc est très très importante, n'est-ce pas, dans la vie de notre église diocésaine et au fur et à mesure que
život laïka angažiranih mladića, djevojaka, muškaraca i žena je nezamjenjiv u našoj biskupiji i općenito u biskupijama, a čini mi se da mogu to reći i općenito na afričkom kontinentu što se katoličke crkve tiče. Naš je biskup Emanuel uveo prije par godina, i to je značajna velika novost, da jedan dio izabranih, provjerenih, prokušanih laika s naših župa sudjeluje u radu i životu svećenika čak i za vrijeme njihovih duhovnih vježbi ili godišnjih susreta u kojima se odlučuje o pastoralnom usmjerenju, bilo duhovnom, bilo ekonomskom ili bilo kojem drugom, za život i budućnost biskupije. tako da laici poprimaju i primaju sve više prostora, zauzimaju sve više prostora, ali to je namjerno i to se upravo želi i to se potencira, jer mislim da bez njih ne možemo nastaviti efikasno i njihova prisutnost je veliko ohrabrenje za svećenike, za kler kao i za biskupa. I sve više preuzimaju odgovornosti na prevažnim službama u biskupiji, kao što su socijalni rad, karitas i svaki drugi angažman koji je u smislu riječi Božije i propovjedanja, pa da riječi ne budu samo sterilne riječi, nego da budu provodena i u djela. Bez laika mi to ne možemo, jednostavno u tim specifičnim uvjetima afričkog kontinenta, života, rada i crkve ostvariti, to je nije moguće.
Tako aktivni, provjereni vjernici laici, koliko ih se odluči za duhovna zvanja i kakav je inače odaziv duhovnim zvanjima u Africi, u Kamerunu? Vidimo da je sve manje svećenika, sve manje redovničkih zajednica. Kako to tamo izgleda? Je li to procvat ili...
Oui, dans le diocèse de Ngaoundéré, il y a un très grand progrès qui a été observé, n'est-ce pas, dans
Sa zadovoljstvom biskup Emanuel može reći i potvrditi, a ja potvrđujem jer sam svjedok svih tih događanja u zadnjih 35 godina. Redovnička i svećenička zvanja, muška i ženska, napreduju, ponekad bih rekao, nekom iznenađujućom brzinom. Upravo je biskup spomenuo, kada je preuzeo biskupiju prije 10 godina, imao je 16 bogoslova na svom na raspolaganju i otprilike ne više od 20 domaćih svećenika u našoj biskupiji. Sada u ovom trenutku 46 bogoslova su u biskupiji i otprilike gotovo 50 domaćih svećenika u međuvremenu. Mnogi su nam došli iz vana i pomažu nam kroz neko vrijeme, a veliki broj ređenja zadnjih godina je relativno brzo povećao taj broj i konačno domaći kler nas je gotovo u potpunosti, nas misionare, zamijenio. Mi smo sada posljednji Mohikanci, čini mi se da smo trojica još, po mom dolasku prije 35 godina je bilo upravo obratno. I što se episkopata tiče, i što se svećenika tiče, redovničkih ili biskupijskih, stvari za sada idu u pozitivnom i dobrom pravcu. U neku ruku rekao bih da je upravo iznenađujuće i da nije bilo ni na koji način predvidivo ono što se sada događa.
Jel može li neki recept, jel to molitva, jel to obiteljsko ozračje, temelji vjere u obitelji, jesu to žrtve, kako postići tako veliki broj zvanja u današnje vrijeme kad svijet toliko toga nudi, pogotovo na ovim drugim kontinentima, a vaši mladi se i dalje odlučuju služiti Bogu i čovjeku, što učiniti?
Je crois pour moi les vocations sacerdotales et religieuses actuelles sont les conséquences du travail des premiers missionnaires.
Monsignor Emanuele je uvjeren da porast duhovnih zvanja u svakom slučaju je samo rezultat i plod onoga što su pogotovo prvi misionari i generacije misionara sijale neumorno i bez ikakvog osobnog interesa dugi niz godina u toj biskupiji, našoj biskupiji, kao i u drugim biskupijama. Smatra da je njihova žrtva nesebična. Dobrim dijelom su živjeli i umirali u toj zemlji i na tim područjima. Jedan dio je platio i životom vjernost svećeništvu, odnosno misionarskom radu, kada to nije bilo uvijek lako, krajem 19. i tijekom 20. stoljeća. Svjedočki način života misionara koji su se davali, koji su sve davali i koji su sve učinili da zaživi Križ Kristov, odnosno navještaj evanđelja u tim prostorima, sada, iako to nije bilo vidljivo u samim početcima, tek sada daje velike rezultate I biskup smatra da su sadašnja zvanja samo plod upravo tih žrtava i tog navještaja s početka evangelizacije i tijekom 20. stoljeća.
U plodovima ćete ih njihovim prepoznati. Evo, nek biskup samo malo predahne, a mi ćemo se sad približiti vama. Evo, vi ste 3,5 desetljeća, čini mi se, u Kamerunu. Neću pitati kako je počelo, jer znam da se jako dugo tamo, svake 2 godine, 3 ili nekako navratite u Hrvatsku, u zavičaj, pa imamo prilike i vidjeti. Jednom ste spominjali mise. Koliko su te mise drugačije od naših, duže traju. Bog je radosti tamo doista kad se uđe u te prostore crkve, ljudi to doživljavaju. Možda malo nešto o tome da mi kažete.
Mogu reći da u biti doktrinalno govoreći stvar nije različita između europskog i afričkog kontinenta, ali određena radost koju ste vi spomenuli još uvijek je prisutna i sve je prisutnija, budući da je Afrikanac po naravi religiozno biće, njemu sudjelovanje u nekim religioznim manifestacijama, službama ne predstavlja posebni teret, ne ograničava se na neko određeno vrijeme, nego jednostavno se prepušta onoma što mu se predlaže. Naše svete mise Euharistije su nedjeljom recimo u prosjeku sat i po, to su obične nedjelje, ako se tako može reći, kroz godinu, a onda u nekim slučajevima velikih svetkovina i, na primjer, podjele sakramenata, zatim svećeničkih ili đakonskih ređenja. To su nekako posebne točke u kojima se još radosnije okupljaju i vrlo strpljivo sudjeluju u dugim liturgijama. Ako su one od 2 i do 4 sata, mogu vam reći da čak ni djeca neće nervozno napuštati prostore, kapelice i crkve, bogoštovne prostore, nego se čeka. Nakon svih svetih misa postoji još nekakav socijalni vid druženja i izmjene i to mi govori da nisu došli s idejom da završite što prije i da što prije izađu. Osjetio sam, to nam daje snagu, to nam daje utjehu kao misionarima, da je vrhunac našeg bogoštovlja koji je Euharistija ili općenito sakramenti poštivan i da ne može biti zapreka jednom vjerniku ni vremenski limit i ograničenje ili bilo kakva druga briga umjesto onoga što im se s oltara i s ambona predlaže, navješta i nekako komunicira.
Evo, vi ste tamo toliko dugo da ste već ne prilagodili se, nego postali se dio tih ljudi, dio tog ozračja koje je tamo. A kako su bili počeci? Svaki početak težak, kažu. Kako ste se privikli na podneblje, na klimu, na hranu?
Ja sam imao sreću da sam odmah imenovan duhovnikom jedne katoličke srednje škole i godinu dana po polasku sam preuzeo upravo to dječačko sjemenište. Tako da sam stalno bio s mladima, s djecom, a znate kako, oni su već po prirodi prijemljivi, prihvaćaju, oni vam ne broje pogreške jezične i sve ostale. Tu sam se oslobodio dosta brzo i to mi je pomoglo. Nisu bili uopće strogi suci jednog stranca koji dolazi i kojemu je taj francuski ili neki drugi jezik strani jezik ponajprije, prije nego ih je susretao, pa onda još i njihovi jezici, i tako da je to bilo vrlo spontano i meni je to puno pomoglo. Meni je pomoglo i to što sam bio gotovo sam iz Hrvatske. Da nas je bilo puno više ili više, to primjećujem po nekim misionarima nekih drugih nacija, onda teže ulazite u mentalitet, u jezik, u tradiciju, u kulturu. Drago mi je bilo da sam se morao privikavati i bačen u vodu plivati kako god bilo i spašavati se kako god bilo. Tako da ta tranzicija, taj prijelaz nije bio posebno težak i mislim da se to dosta brzo nekako uspješno, nadam se, mislim, uspješno riješilo.
Da, evo, toliko ste dugo tamo i ja sad ne mogu vas zamisliti više u Hrvatskoj, u Slavoniji, u Novoj Kapeli. Mislim da je to raspoloženje koje ste vi tamo navikli, koje ste, to sjeme koje ste i vi sijali na njivi gospodnjoj, teško je to sad zamijeniti nečim drugim. Slažete se sa mnom?
Pa iskreno poželim doći u Hrvatsku, Slavoniju i u Požegu i drago mi je svakih nekoliko godina u prosjeku, ali iskreno moram reći da mi je gotovo još draže da mogu ponovno nastaviti, da se mogu vratiti u misijsko područje i tako je to nekako bilo iz godine u godinu, od jednog dopusta do drugoga i evo, već nakon tolikih godina još uvijek nastojim ostati vjeran svom pozivu, u pozivu koji je moj misionarski život u svećeništvu i vraćam se u prosincu pred Božićna je za još jedno moguće razdoblje u tu biskupiju i u tome što mi je zapravo moj čitav život na neki način.
Možda biste mogli samo monsignora Aboa biskupa zamoliti, budući da je pred nama advent, nova crkvena godina, možda bi mogao uputiti jednu poruku kratku vjernicima u Hrvatskoj, evo, svima na početku te nove liturgijske godine u tom adventu koji je vrijeme kršćanske nade, možda samo dvije, tri rečenice za kraj ovog razgovora.
Demain, nous célébrons le dimanche qui soit de l'hiver, qui est le dernier dimanche.
Upravo smo u predvečerje svetkovine Krista kralja, koji nas uvodi već u novo razdoblje i novi advent i došašće. I u tom smislu biskup Emanuel pozdravlja sve vjernike i dobre ljude u ovom kraju, u ovoj biskupiji, kao i u Hrvatskoj. I želim izraziti solidarnost duhovnu i poziva ih da ostanemo zajedno, ujedinjeni u molitvi i u ispovjedanju iste vjere u jedinstvu Katoličke crkve.
Evo, puno hvala obojici. Na kraju emisije Čuj nas majko, sve vas lijepo pozdravljamo, a gostima zahvaljujemo na sudjelovanju. S nama su bili monsignor Emanuel Abo, kamerunski biskup u biskupiji Ingao Ondere i velečasni Karlo Prpić, koji je misionar u Kamerunu 35 godina. Među ostalim razgovarali smo o marijanskoj pobožnosti vjernika u Kamerunu. Emisiju pripremila Višnja Mikić.